Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο πάντα φιλόξενο στούντιο εδώ πέρα του σταθμού να μιλήσουμε για τα ζητήματα που αφορούν το χώρο της υγείας, έναν χώρο που ενδιαφέρει όλα τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Είναι η εκπομπή των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία, είναι η πρώτη εκπομπή του κλάδου. Φιλοδοξούμε να μονιμοποιηθεί μία φορά κάθε μήνα τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα θα υπάρχει αυτή η εκπομπή των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία. Μαζί μας εδώ στο στούντιο καλεσμένοι της πρώτης εκπομπής είναι οι συνάδελφοι Γιάννης Γαλανόπουλος, γιατρός και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας,
ναι. Και ο Σταύρος Καλαρίτης, νοσηλευτής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα συνάδελφοι. Πριν περάσουμε στα θέματα που θα κουβεντιάσουμε, να κάνω μια γενική αναφορά στον κλάδο της υγείας. Μιλάμε για ένα κλάδο ο οποίος διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις τον υποβαθμίζουν συνέχεια. Ήδη από την δεκαετία του 90, για να μην πάμε και πιο παλιά,
τα γνωστά σύστημα.
Στο δημόσιο τομέα.
Στο δημόσιο.
Ναι, εννοείται, στο δημόσιο
να
τομέα.
Είμαστε ακριβείς.
Ήδη λοιπόν από την δεκαετία του 90 υπάρχουν τα σοβαρά προβλήματα, τα κενά σε προσωπικό. Θυμάμαι από τότε για χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Ήρθε και η κρίση και έδεσε όσον αφορά τις ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά κτλ. Υπάρχουν και υπηρεσίες σύτησης και καθαριότητας που και εκεί έχουμε πολλά προβλήματα και χώρηση σε ιδιώτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Χιλιάδες ρεπό που χρωστάνε σε εργαζόμενους και σε ιατρικό προσωπικό. Οι εφημερίες όπου κάθε φορά γίνεται ένα χάος. Τα ράτζα στους διαδρόμους είναι οι γνωστές εικόνες που όλοι γνωρίζουμε. Για αυτά και άλλα πολλά και για τις διεκδικήσεις του κλάδου όσον αφορά τα δικά σας συνδικαλιστικά αιτήματα θα συζητήσουμε εδώ πέρα με τους συναδέλφους αμέσως μετά το πρώτο μουσικό διάλειμμα.
Στο μπράτσο χάραξε η μέρα μια ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι Περσίδες. Τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί τον ουρανό σου χάρισαν μα πάλι δεν τον είδες. Δεν πέφτουνε χρυσάφι μου τα κάστρα με ευχές, ούτε ξυπνούν τα όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές, φτιάχνουν χαρμάνι λησμονιάς μα ξημερώνουν μόνες. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Μουσική Στο μπράτσο η μέρα χάραξε με πείσμα και αντοχή. Δυο κρίνα φεγγαρόλουστα που φύτρωσαν στην πέτρα. Μη μου ζητάς να σ' αρνηθώ ζωή μου και πληγή, μέχρι να μου τελειώσουνε τα βέλη στη φαρέτρα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσα, και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσα, και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους συναδέλφους από το χώρο της δημόσιας υγείας. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας. Καταρχάς, ένα έτσι γενικότερο σχόλιο για τον πρόλογο που έκανα. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα στο χώρο σας?
Δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι ο πρόλογος είναι αρκετά ακριβής, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, και από το 90 που είπες, ακόμα και πιο πίσω, αλλά ειδικά και τα χρόνια της κρίσης, η κατάσταση γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Εμείς βέβαια...
Συγγνώμη, ναι. Κώστα, τα νούμερα είναι αληθινά αυτά που ακούμε κατά καιρούς? Δηλαδή μιλάγαμε για 5.000 κενά σε γιατρούς και 20.000 σε νοσηλευτικό προσωπικό?
Τα νούμερα όχι μόνο είναι αληθινά, είναι και κατώτερα των αναγκών. Διότι τα 6.000 κενά σε γιατρούς, για παράδειγμα, που γνωρίζουμε όλοι σαν αριθμό, είναι οι εκτιμήσεις του Υπουργείου και του κράτους. Αν βάλουμε κάτω ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, μπορεί να δούμε ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους.
Οι εκτιμήσεις δηλαδή δεν συμβαδίζουν με τα οργανογράμματα των...
Οι εκτιμήσεις συμβαδίζουν με τους οργανισμούς των νοσοκομείων, αλλά οι οργανισμοί που είναι φτιαγμένοι στα νοσοκομεία είναι αυτοί που απαιτούνται για να καλύπτονται οι ανάγκες. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή, ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί, για παράδειγμα,
έχουν
σε ολόκληρο.
Στην δεκαετία του 80.
Έτσι, αυτό που λέει ο Σταύρος. Είναι πάρα πολύ παλιοί και δεν λαμβάνουν υπόψη τους και οι ιδιαιτερότητες που έχει η Ελλάδα, όπως οι γεωγραφικές και μια σειρά τέτοιους παράγοντες. Ναι. Άρα, τα 6.000 κενά σε γιατρούς είναι ένας αριθμός που να συμφωνήσουμε ότι αυτός είναι, αλλά αν σκάψουμε πολύ το ζήτημα, μπορεί να αποφασίσουμε ότι είναι και παραπάνω. Αλλά ας πάμε σε αυτό. Γιατί μιλάμε για ένα δυσθεώρητο αριθμό τη στιγμή που κάθε χρόνο υπάρχουν τουλάχιστον 300 με 350 συνταξιδοτήσεις σε γιατρούς, ναι. Και τη στιγμή που το προσωπικό δεν ανανεώνεται. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει, έτσι δεν είναι, και με τους νοσηλευτές?
Όχι, εμάς είναι ακόμα χειρότερα. Εμάς είναι κατεστραμμένες ζωές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ελλείψεις περίπου στους 400 νοσηλευτές. Νοσηλευτές πέρα από τους γιατρούς. Και κυρίως θέλω να κάνω μια επισημάνση. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε συνολικά δεν πιάνει τις ανάγκες που έρχονται. Για παράδειγμα, είμαστε σε έναν ιδιαίτερο χώρο, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Δεν μπορείς να το βλέπεις στατικά. Πρέπει να το βλέπεις σαν εξέλιξη. Δηλαδή, το πώς γίνεται αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού νοσεί ψυχιατρικά. Από ελαφρύς μορφής κατάθλιψης μέχρι σοβαρές μορφές σχιζοφρένειας. Αυτά όλα δεν παίρνονται υπόψη. Είναι νουμεράκια τα οποία είναι και ψεύτικα, ναι. Με βάση το τι έπρεπε να υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι. Και ένα μεγάλο κομμάτι στους ιδιώτες. Οι ΜΚΟ στους δικούς μας χώρους, που ξέρουν, όποιος δεν ξέρει ΜΚΟ να του το πούμε, ότι δεν είναι, πώς να το πω έτσι, αγνοί άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν μια εταιρεία για το καλό των ανθρώπων, των ασθενών, αλλά είναι κατά κύριο λόγο ένα εργαλείο το πώς θα ξεζουμίζει τον εργάτη, τον εργαζόμενο, τον ψυχικά πάσχον, πώς θα του παίρνει παραπάνω λεφτά. Ναι. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή η επιχειρηματική δράση και μια ιδιαίτερη ανάλυση. Γιατί και τα οργανογράμματα και τα κενά που λέμε στους χώρους και όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από το ζήτημα της επιχειρηματικής δράσης και πώς καλείται σήμερα αυτό που ονομάζουμε, ίσως πολλοί το βλέπουν λίγο στεγνά και το θεωρούν ξύλινη λέξη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ναι. Πώς το μεγάλο κεφάλαιο μπαίνει μέσα στους χώρους της υγείας, όχι μόνο στο ψυχιατρίο, στο Αττικό, πρέπει να σου πει ο συνάδελφος εδώ, το τι μακελιό γίνεται στις εφημερίες και το πώς οι ελλείψεις φαίνονται.
Αυτό είναι αλήθεια.
Από την ώρα εφημερίας μέχρι την ώρα της νοσηλείας. Τρομερά πράγματα.
Λέει ο Σταύρος, και θα ήθελα να πω μισή κουβέντα. Όταν λέμε επιχειρηματική δραστηριότητα στα νοσοκομεία, δεν εννοούμε μόνο ότι για παράδειγμα την καθαριότητα, τη σύντηση ή μιας άλλης υπηρεσίας μπορεί να τις έχει αναλάβει μια ιδιωτική εταιρεία. Ναι. Μιλάμε και για την κατάσταση κατά την οποία το ίδιο το νοσοκομείο λειτουργεί σαν επιχειρηματίας, πουλώντας υπηρεσίες στους πολίτες.
Μα αυτό κάνει.
Για παράδειγμα, τα απογευματινά ιατρία, ναι, που δουλεύουν αρκετά χρόνια τώρα, στα οποία κάποιος μπορεί να πάει να δει ένα γιατρό πληρώνοντας μια ιδιωτική επίσκεψη ανάλογα με τη βαθμίδα, αν είναι επιμελητής Β, Α ή διευθυντής ο γιατρός, είναι μια μορφή εμπορευματικής δραστηριότητας και διασφαλίζουν χρήματα στον κουμπαρά του νοσοκομείου, από τα οποία πληρώνεται μια σημαντική μερίδα, ειδικά του επικουρικού προσωπικού, η οποία δεν βρίσκεται στη μισθοδοσία του κρατικού προϋπολογισμού.
Αν και θα έπρεπε.
Φυσικά θα έπρεπε, διότι εδώ είναι σαν να λες ότι ξέρεις, για να έχω γιατρό και νοσηλευτή, έστω επικουρικό, για να καλύπτω τις έκτακτες ανάγκες, πρέπει να δουλεύει το νοσοκομείο σαν μαγαζί, να έχει έσοδα δηλαδή, ναι, για να μπορώ να τους πληρώνω. Αυτή είναι η ουσία, μάλλον ένας πυλώνας της εμπορευματοποίησης. Το άλλο είναι η διείσδυση του κεφαλαίου και επιχειρήσεων, επιχειρηματιών με διάφορους τρόπους μέσα στην ίδια τη δομή του νοσοκομείου.
Και αυτά από την τσέπη βέβαια των εργατών. Ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δικά μας λεφτά είναι.
Ναι, χώρια ο ιδιωτικός τομέας που ούτως ή άλλως γιγαντώνεται χρόνο με το χρόνο. Έτσι, τα ιδιωτικά νοσοκομεία εννοώ.
Κοίταξε, να σας πω εγώ μία πτυχή. Το Αττικό νοσοκομείο εδώ και 5 χρόνια δεν έχει μαγνητικό τομογράφο, είναι χαλασμένος. Υπολογίζω ότι κάθε μέρα πρέπει να συνταγογραφούνται στο νοσοκομείο, σε εξωτερική βάση, σε ασθενείς δηλαδή που έρχονται στα εξωτερικά ιατρία, τουλάχιστον 20 με 30 μαγνητικές τομογραφίες και μέσα στους νοσηλευόμενους πρέπει να είναι άλλοι τόσοι που, ναι, χρειάζονται κάθε μέρα μαγνητική τομογραφία. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι λεφτά συμμετοχή του ασφαλισμένου και του ΕΟΠΗ, γιατί θα πάει σε κάποιο ιδιωτικό να την κάνει, αφού δεν μπορεί να την κάνει στο νοσοκομείο. Μιλάμε για μια οικονομική αιμορραγία των ταμείων και του λαού από την τσέπη του, η οποία είναι τεράστια σε μέγεθος. Τη στιγμή που θα μπορούσε, μην θεωρήσουμε ότι ο μαγνητικός τομογράφος είναι και καμιά σπουδαία εξέλιξη το 2018 ή καμιά τεράστια πολυτέλεια, είναι, θεωρείται, ας το πούμε έτσι, στο στοιχειώδη εξοπλισμό. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι ένα μεγάλο κομβικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο που καλύπτει ολόκληρη τη Δυτική Αττική και μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου σε εξειδικευμένα θέματα και της στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να έχει μαγνητικό τομογράφο για τις χύψη δυσκολίες. Μάλλον υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πίσω από αυτό, γιατί δίπλα στο Χαϊδάρι αλλά και στη γύρω περιοχή γιγαντώνονται τεράστια ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες.
Και δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη, αλλά και σε μια σειρά άλλα νοσοκομεία διαβάζουμε κατά καιρούς ότι υπάρχουν ολοκαίρινοι για μηχανήματα μαγνητική ή αξονική τομογράφη που μένουν στα νάιλον γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό να τα δουλέψει.
Πολλές φορές αυτό είναι αλήθεια, είτε δεν υπάρχει προσωπικό, είτε, να σας πω και το άλλο καινούριο, και μας πει και ο Σταύρος γιατί
δεν προσλαμβάνουν.
Συμβαίνει στα ψυχίατρια. Ναι, εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο τώρα. Έρχονται διάφορα ιδρύματα φιλανθρωπικά, ξέρω εγώ, Ίδρυμα Νιάρχος και πάει λέγοντας, ναι, και δίνουν λεφτά ή αγοράζουν πράγματα για τα νοσοκομεία. Δηλαδή, μπορεί να σου χτίσουν μία πτέρυγα, αλλά ταυτόχρονα δεν έχεις γιατρούς και νοσηλευτές να τη δουλέψεις. Ή μπορεί να σου αγοράσουν ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα, το οποίο είναι τυλιγμένο στην άλλη σακούλα, γιατί δεν υπάρχει χειριστής να το δουλέψει. Μιλάμε δηλαδή για ανισομετρίες και παραξενιές, εντός εισαγωγικών το λέω, ναι, που μόνο στο καπιταλιστικό σύστημα μπορεί να συμβούν, μόνο σε τέτοια καπιταλιστική υγεία μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Δεν κάθονται στο νου μας με κανέναν άλλο τρόπο.
Που είναι επικεντρωμένο όλη η πολιτική στα κέρδη.
Η πολιτική είναι, κάνω επένδυση για να πάρω κέρδος. Ό,τι δεν μου δίνει κονόμα στην τσέπη, ναι, μου, δεν το επιλέγω, ας πούμε. Να, ρωτήστε στα ψυχιατρία.
Έχει καταργηθεί η έννοια στην ψυχιατρία, είναι η νόσο των φτωχών. Ναι. Άμα δεις επίπεδα, βιωτικό επίπεδο και σε χρήμα τι έχουν οι άνθρωποι εκεί, θα δεις ότι πραγματικά φτιάχνεται ένα σύγχρονο σκιάδας. Όποιοι έχουν, πηγαίνουν στα ιδιωτικά, ειδικά σε πολύ μεγάλα κομμάτια της αποκατάστασης, ενώ δηλαδή χρόνιους, ψυχιατρικά ασθενείς, ανθρώπους με προβλήματα γυριατρικά, πηγαίνουν αυτισμό, δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Ναι. Και μπορεί αύριο να είμαστε τα παιδιά μας άρρωστα, εμείς να αρρωστήσουμε, μπορεί να νοσήσουμε κι εμείς, ξέρεις, δεν είμαστε στο απειρόβλητο και μάλιστα είναι και πολύ εύκολο στο χώρο που δουλεύουμε. Όλο αυτό έχει δοθεί στον ιδιώτη. Όλο. Όλο ένα κομμάτι. Το κράτος κάνει μόνο το ρόλο, πώς να το πω, του παρατηρητή.
Ή του μεσάζοντα.
Του μεσάζοντα. Όχι. Τώρα, ας πούμε, ετοιμάζουν νέο σχέδιο για την ψυχιατρική υγεία, το οποίο τι λένε, ότι οι δομές αποκατάστασης, δηλαδή αυτούς τους χρόνιους πάσχοντες που τους έχουμε βγάλει έξω, τους έχουμε κοινωνικοποιήσει, προσπαθούμε να τους προχωρήσουμε. Μερικοί από αυτούς μπορούν να πάνε και στα σπίτια τους. Αυτή τη στιγμή τι λέει, θα τα πάρει η αντίστοιχη ΥΠΕ, δηλαδή καινούριο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Με ποιο σκοπό, με σκοπό αυτά τα μαγαζιά σε εισαγωγικά,
ναι,
να κλείσουν και να πάνε βέβαια στις ΜΚΟ. Να σου δώσω ένα νούμερο, το οποίο και εγώ πιθανό να μην το έχω με ακρίβεια.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή μόνο στο λεκανοπέδιο της Αθήνας πρέπει να υπάρχουν πάνω από 150 ΜΚΟ.
Που ασχολούνται,
με τέτοιου είδους ζητήματα. Ένα καταπληκτικό φιλέτο.
Να σου πω, γιγαντώθηκε αυτό το νούμερο με την πολιτική των τελευταίων 10 περίπου χρόνων, αν δεν κάνω λάθος, με τη λεγόμενη αποασυλοποίηση που επιχειρήθηκε.
Η αλήθεια είναι ότι είχε επιχειρηθεί από πολύ παλιότερα. Υπήρχε όμως ισχυρό συνδικαλιστικό δυναμωμένο κίνημα, να πω έτσι, να το πω σωστά, και απέτρεψε τα σχέδια που σήμερα δυστυχώς περνάνε πολύ πιο εύκολα. Το είχε πει και ο Ανιέλη, άλλωστε, δεν είναι δική μου εφεύρεση. Με την αριστερή κυβέρνηση, ξέρεις, πολύ πιο εύκολα περνάνε πράγματα που σε τέσσερις μήνες, πριν 4 χρόνια θα ήταν αδιανόητα. Εμείς στο επίπεδο του κινήματος είναι γνωστό βέβαια, γιατί είναι και λίγο περίεργες οι κινητοποίησεις μας, δηλαδή είναι και μεγάλες, είναι και σημαντικές, με αποκλεισμούς δρόμων, υπουργείων κτλ. Κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια, δεν ξέρω που θα αποδώσει. Πάντως είναι ένα σύστημα που αυτή τη στιγμή το θέλουν ένα πτωχοκομείο. Δεν ταιριάζει σε κανέναν άνθρωπο να ζει, να νοσηλεύεται, παρόλες τις προσπάθειες του προσωπικού, που πρέπει να πω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Εάν γίνει μια στατιστική, ειδικά στο νοσηλευτικό κλάδο, και αυτούς που έχουν περάσει πάνω από 15 με 20 χρόνια δουλειάς, τα μυοσκελετικά προβλήματα και τα προβλήματα, γιατί ξέρετε, είμαστε άνθρωποι και εμείς, και πάντα μένει ένα κουσούρι στη δουλειά, ακόμα και το ψυχιατρικό, ξέρετε, γιγαντώνεται. Είχε βγει μια στατιστική, την οποία έχουν τρομάξει να τη βγάλουν. Από την ώρα που παίρνουν σύνταξη, ειδικά οι νοσηλευτές, ο βίος τους είναι 5 με 7 χρόνια.
Μάλιστα. Έχει μειωθεί πολύ το...
Δεν μπορώ να το πω. Μα έχουμε διαλύσει τη ζωή μας. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Τούτος δω. Κάνει μια εφημερία σαν ένα 24ωρο. Έχει παιδεία, αν ξέρω καλά. Δεν είναι ρε.
Ναι, σωστά.
Άντερες, ρε. Εγώ έχω δύο παιδιά. Εάν δουλεύω 7 νυχτέρια και αν την χάνει και η γυναίκα μου είναι νοσηλεύτρια και δουλεύει άλλα 7 νυχτέρια αυτή, για πες μου, πόσο διαλυμένη θα είναι μια οικογένεια και ο όγκος δουλειάς αυτής είναι. Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει κόσμος από πίσω και πρέπει να δουλέψεις.
Ναι.
Μπορώ να σου πω μια κουβέντα πάνω σε αυτό, επειδή είναι και η ειδικότητά μου, ότι πραγματικά αυτό που λέμε, ας το πω έτσι πολύ εκλαγευμένα, σαν κατεμένο προσωπικό στα νοσοκομεία, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ βλέπω πάρα πολλούς συναδέλφους, ειδικά τραυματιοφορείς, νοσηλευτές, που έχουν από μικρής, μέτριας βαρύτητας μέχρι και σοβαρά προβλήματα στο μυοσκελετικό σύστημα, ακριβώς ως αντανάκλαση της τεράστιας έλλειψης που υπάρχει σε προσωπικό. Και λέμε καμιά φορά.
Εξαρτητικά ωράρια,
ναι,
τα
δηλαδή,
ρεπό που δεν
να παίρνουν. Σου πω τώρα, σκέψου. Εντάξει, είναι και το ρεπό, έτσι. Αλλά εγώ δεν πιστεύω προσωπικά στην αντισταθμιστική ξεκούραση. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να του βγαίνει το λάδι, ας πούμε, μια εβδομάδα και με μια μέρα ξεκούραση.
Όχι, αυτό είναι αδύνατο.
Μετά τελείωσε να γίνει καλά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι σαν κοροϊδία, όπως το ανθυγινό επίδομα, έτσι. Που λέει, θα κάθεσαι, ας πούμε, μέσα στη ραδιενέργεια, αλλά θα σου δίνουμε 30 ευρώ παραπάνω. Μα δεν γίνεσαι καλά με τα 30 ευρώ. Λέω τυχαίο το νούμερο.
Ναι.
Τι θέλω να πω. Όταν, ας πούμε, σε μια εφημερία μεγάλου νοσοκομείου μπορεί να υπάρχουν, παράδειγμα, στο Αττικό, 2, 3, άντε 4 τραυματιοφορείς στη βάρδια. Αυτό μιλάμε ειδικά την απογευματινή βάρδια που γίνεται ο χάμος.
Ναι.
Μιλάμε για εξοντωτική κατάσταση. Πώς αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, όταν είναι 50, 55, 60 χρονών ή όταν είναι πρώην σχολικός φύλακας, άσπρα μαλλιά, 1-2 χρόνια πριν τη σύνταξη, να κουβαλείς, πόσα φορεία θα κουβαλείς, πόσους αρρώστους, υπέρβαρους ή ξέρω εγώ με άλλα προβλήματα που απαιτούν πολύ μεγάλη μυϊκή δύναμη και απαιτούν και νιάτα. Και πώς θα πάει το σύστημα, αυτό το ίδιο σύστημα που πριν από κάποιους μήνες είπε ότι πρέπει να τους αξιολογήσει αυτούς, αν κάνουν καλά λέει όχι τη δουλειά τους. Καταλαβαίνεις τώρα τι ζητάμε. Ζητάμε να αξιολογήσεις ένα τραυματιφορέα που είναι 65 χρονών και είναι μόνος του, ας πούμε, για 100 αρρώστους και δεν προλαβαίνει να δώσει απολογία. Να αξιολογήσουμε μια νοσοκόμα που έχει ένα τμήμα μαζί με άλλη μία που έχει μέσα 60 αρρώστους και 10 ράτζα, και να τους πούμε αν κάνει καλά αυτή ή όχι τη δουλειά της.
Ναι.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να κάνεις κανονική, ποιοτική, να το πω έτσι, φιλολαϊκή αξιολόγηση με τέτοιους όρους, όταν το προσωπικό είναι διαλυμένο.
Μα και να θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά της.
Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να το κάνει. Βεβαίως. Γι' αυτό και αφήνεις το βράδυ να μείνει κάποιος συγγενής, γι' αυτό και κάποιοι ασθενείς έχουν αποκλειστικοί όσοι μπορούν, για να μπορούν να μπαλώνονται τρύπες κανονικά. Δεν προβλέπονται αυτές οι κρίσεις. Ναι. Κανονικά έπρεπε να υπάρχει νοσηλευτής, βοηθός θαλάμου, όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν στο νοσοκομείο, στο νοσηλευτικό και γύρω και πέριξ ναι, προσωπικό, για να βοηθάνε τους αρρώστους. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας αρρώστος, ας πούμε, που έχει λερωμένα σεντόνια 12-15 ώρες και είναι πάνω στα αίματα. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να το αλλάξει και γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει και καθαρό σεντόνι. Ή άπλητος και πάει λέγοντας. Για όποιος δεν έχει δηλαδή παιδιά συγγενείς ή όποιος δεν έχει λεφτά, είναι, συγγνώμη να το πω, να τον κλαίνει ρέγγες στο σημερινό σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
Με αυτή την ζωφερή εικόνα που παρουσιάζουν εδώ οι συνάδελφοι, να περάσουμε σε ένα απαραίτητο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, πάλι εδώ στο στούντιο του Web Radio. Να πω ότι επειδή το ξέχασα ότι στη μουσική επιμέλεια και σήμερα είναι ο Άρης Δαλαμάγκας. Μπράβο Άρη, συγχαρητήρια για τις επιλογές σου.
Άρη, πρέπει να το αλλάξουμε λίγο.
Ο Άρης δουλεύει για το Σταύρο εκεί, για τα ψυχιατρικά. Λοιπόν, κοίταξε, θα βάλεις κάτι πιο χαρούμενο τώρα, γιατί θα τους μαυρίσουμε την ψυχή. Δεν είναι...
Λοιπόν, πάνω κάτω αγαπητοί ακροατές, παρουσιάσαμε μια γενική εικόνα του τι επικρατεί στο χώρο της δημόσιας υγείας. Η εικόνα αυτή είναι γνωστή σε όλους. Όσοι έχουν επισκεφτεί τα νοσοκομεία της χώρας, τα δημόσια, το αναγνωρίζουν. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στο συνδικαλιστικό κομμάτι έτσι, του θέματος, με την έννοια το, οι αγωνιστικές δυνάμεις, τι δραστηριότητα έχουν, τι διεκδικούν κτλ. Είχατε και μια συνάντηση.
Είχαμε μια συνάντηση την Παρασκευή που μας πέρασε με τον Υπουργό Υγείας, ως ΟΕΝΓΕ, με αφορμή την εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
ναι,
της προσφυγής που είχαμε κάνει εμείς ως Ομοσπονδία, για να ακυρωθεί η απόφαση που είχε βγάλει το Φεβρουάριο το Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, η οποία μας, δεν μας έδινε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε αναδρομικά, παρόλο που έκρινε τις περικοπές στο μισθολόγιο μας από το 2012 και πέρα
αντισταρματικές.
Ναι. Έτσι λοιπόν εμείς παρενέβημε έναντι της απόφασης αυτής του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Δηλαδή αντισταγματικό μεν, αλλά όχι εγώνε και εγώνε.
Αντισταγματικό μεν, αλλά δικαίωσε μονάχα όσους συναδέλφους είχαν προσφύγει ατομικά, οι οποίοι ήταν τέσσερις. Εμάς όλους, δηλαδή για όλους τους υπόλοιπους που δεν είχαμε κάνει ατομική προσφυγή, θεωρεί το δικαστήριο ότι δεν έχουμε, ας το πω έτσι, ένομο συμφέρον να διεκδικούμε αυτά που και για τους συναδέλφους μας θεωρήθηκε ότι παρανόμως είχαν κοπεί. Είναι μια παράδοξη, θα έλεγα εγώ, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό που δεν είμαι ούτε δικηγόρος ούτε δικαστής, απόφαση. Σίγουρα όμως είναι παράλογη, διότι δεν μπορεί να λες ότι από τη μια είναι παράνομο που μας κόψαν τα λεφτά και από την άλλη να μας τα δίνεις. Από εκεί και ύστερα όμως αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας λέει ότι από αρχές Μάρτη, από 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους, θα έπρεπε οι μισθοί μας να έχουν εναρμονιστεί στα επίπεδα που είχαμε πριν το 2012. Εδώ σε πια είναι πολύ, ναι, πολύ αστείο, διότι εδώ τώρα ούτε αναδρομικά έχουμε πάρει, αλλά ούτε και οι μισθοί μας έχουν προσαρμοστεί στα επίπεδα πριν το 2012. Δηλαδή και αναδρομικά μέχρι το 2012 δεν έχουμε πάρει και δεν μας τα δίνουν, αλλά και από εδώ και πέρα που έπρεπε βάσει δικαστικής απόφασης να μας τα δίνουν, πάλι μας τα χρωστάνε.
Και τι είπε ο Υπουργός?
Θα σας πω το εξής. Είδατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βγήκε ο Πρωθυπουργός,
ναι,
και έκανε μια εξαγγελία ότι θα αποκατασταθούν ή θα δοθούν αναδρομικά στα ειδικά μισθολόγια. Ένστολοι, πανεπιστημιακοί.
Ναι, ναι.
Εξαίρεσε όμως τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Μια εβδομάδα αργότερα ήρθε ένα διορθωτικό δελτίο τύπου κάτω από τις πιέσεις και είπε ότι θα συμπεριλάβουμε και τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Και τι λέει τώρα η κυβέρνηση, για να δείτε ποια είναι η κοροϊδία. Ότι παρόλο που δεν μας υποχρεώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας να δώσουμε αναδρομικά,
ναι,
εμείς παίρνουμε την πολιτική πρωτοβουλία να δώσουμε αναδρομικά. Στην ίδια τη συνεδρίαση που εμείς λέμε δώστε μας τα αναδρομικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας, παρίσταται νομικός εκπρόσωπος του κράτους, του Υπουργού Οικονομικών και λέει μην κάνετε δεκτή την αίτηση των γιατρών, μην τους τα δώσετε. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα, απ' τη μία έχουν πολιτική απόφαση δήθεν να μας τα δώσουν και απ' την άλλη ο εκπρόσωπος ο νομικός του Υπουργού Οικονομικών λέει μην τα δίνετε. Πάμε τώρα σε κάτι πιο.
Έχουμε εκλογές.
Άκουσε να δεις τώρα τι είπε ο ίδιος ο Υπουργός, γιατί ξέρεις, αυτοί διαχωρίζονται κιόλας. Λέει άλλο ο νομικός σύμβουλος, άλλο εμείς, δεν τους κάνουμε κουμάντο και διάφορες τέτοιες ιστορίες τώρα για να μας κοροϊδεύουν. Λέει ο Υπουργός, θα σας δώσουμε ένα ποσό, δεν ξέρουμε πόσο, το οποίο θα δούμε το επόμενο δεκαπερθήμερο πόσο θα είναι και θα το πάρετε ίσως μέσα στο 2018, ενδεχομένως και για προεκλογικούς λόγους, λέω εγώ. Όμως δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να συζητήσουμε για επαναφορά των μισθών στα επίπεδα τα οποία λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ναι.
Γιατί, προσέξτε τώρα και αυτό είναι σημαντικό για όσους μας ακούνε, γιατί αυτό που μας νοιάζει τώρα, λέει ο Υπουργός, είναι πώς θα ανεβάσουμε τον κατώτατο μισθό και πώς δεν θα κόψουμε συντάξεις. Δηλαδή, θα πάω εγώ να πω στον ασθενή μου, τον συνταξιούχο, που παίρνει 400 ευρώ, ότι ξέρεις μεγάλε, παππού, ξέρεις τι γίνεται, για να πάρω εγώ μισθό πρέπει να σου κόψουν τη σύνταξη. Ή θα πάω στον συνάδελφο που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει 4,80, να του πω ότι ξέρεις το αν θα πάρεις εσύ 5,20 ή 5,70 εξαρτάται, έχει άμεση σχέση με το αν θα πάρω εγώ εκείνα που μου κόψανε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ανεβάσει στα ύψη τον κοινωνικό αυτοματισμό.
Ακριβώς αυτό.
Δηλαδή από τους φτωχούς στους φτωχότερους και να κάνουμε μία μίξη, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει κουβέντα για μεγάλους επιχειρηματίες, για μεγάλα εισοδήματα, για εφοπλιστές, για...
Το αντίθετο.
Έτσι, το αντίθετο τους ελαφρύνει συνεχώς με καινούργιες φοροελαφρύνσεις και βάζει εμάς τώρα, που εντάξει, πραγματικά τα λεφτά που παίρνουμε εμείς οι γιατροί είναι λίγο παραπάνω από αυτά που παίρνει ο ένας ανειδίκευτος εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα ή ένας υπάλληλος γραφείου, αλλά δεν μπορεί να σκοτωνόμαστε εμείς μεταξύ μας για το ποιος πρέπει να παίρνει ένα ψίχουλο παραπάνω και αυτοί που είναι πραγματικά τα μεγάλα ψάρια να είναι αλόβητοι και να μην τους αγγίζει κανείς. Άρα λοιπόν, ένα νομίζω είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από αυτή τη συνάντηση, ο κοινωνικός αυτοματισμός που επιχειρεί να βάλει τώρα το Υπουργείο. Και το δεύτερο, και να κλείσω με αυτό σε ό,τι αφορά τη συνάντηση, είναι ότι συζητήσαμε λίγο για προσλήψεις προσωπικού.
Ναι.
Ο Υπουργός είπε ότι σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα οι προσλήψεις που θα γίνουν για το 2019 είναι 8.000.
Υπάρχει ακόμα το γνωστό 5-1 ή δεν?
Όχι, ισχύει. Εδώ στην υγεία είναι το 1-1. Δηλαδή, 1:1. Για 300 περίπου που θα πάρουν σύνταξη το 18 θα προκληθούν 300 θέσεις μέσα στο 19. Και για ένα τμήμα του νοσηλευτικού προσωπικού περίπου 1.200 θέσεις, νοσηλευτικού και υλικού προσωπικού. Και επίσης μας ξεκαθάρισε ότι όσοι συνάδελφοι γιατροί υπηρετούν τώρα ως επικουρικοί, δηλαδή με ετήσιες, διετής ή τριετής συμβάσεις στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανανεωθεί η σύμβασή τους, διότι θα μείνουν απλήρωτοι αν τους ανανεώσουν τη σύμβαση. Κλείνω, για να πει και ο Σταύρος, είπε ο Υπουργός το εξής, ότι ο νόμος για το καινούριο ωράριο εργασίας των γιατρών που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό δεν εφαρμόζεται ακόμα γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Πράγματι έτσι είναι, δηλαδή το 48ωρο εβδομαδιαία βάση. Με αφορμή όμως ότι υπάρχει αυτός ο νόμος, ακόμα και αν δεν είναι σε ισχύ, οι επίτροποι του Ελεκτικού Συνεδρίου που υπογράφουν τα εντάλματα μισθοδοσίας, επειδή ακριβώς δεν εφαρμόζεται ο νόμος, που η ίδια κυβέρνηση τον έχει στον πάγο, δεν υπογράφουν εντάλματα για να πληρωθούν οι συνάδελφοί μας μισθούς και εφημερίες. Δηλαδή εδώ μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Και συντηρείται αυτή η κατάσταση ότι ξέρεις, εμείς είμαστε η κυβέρνηση που παίρνει πολιτική πρωτοβουλία, αλλά αυτοί είναι οι δικαστές που μας πολεμάνε.
Ωραία, στον παλάκι στον άλλον δηλαδή.
Ναι, δηλαδή εδώ είμαστε, τι να πω τώρα, άμα τα ακούσει ένας νορμάλ άνθρωπος ότι η κυβέρνηση έβγαλε ένα νόμο, εμείς λέμε ότι είναι κακός και δεν πρέπει να εφαρμοστεί. Που η ίδια λέει ότι δεν μπορώ να τον εφαρμόσω γιατί δεν έχω προσωπικό, να τον εφαρμόσω τώρα και τον έχω στην αναστολή, να έρχεται ο κυβερνητικός εντός ή εκτός αγωγικών υπάλληλος και να λέει γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος, αφού δεν τον εφαρμόζεται. Οι πληρωμές σας δεν είναι έγκυρες και δεν σας την συγκρίνω, άρα δεν θα πάρετε λεφτά. Και άντε τώρα πες εσύ στον άνθρωπο που έρχεται στο νοσοκομείο, ότι ξέρεις, εγώ είμαι γιατρός και δεν σε κοιτάω γιατί είμαι απλήρωτος. Μπορεί να το πει αυτό ο γιατρός που σέβεται τον εαυτό του, ότι ξέρεις, δεν θα εξετάσω γιατί είμαι απλήρωτος ή γιατί μου χρωστάνε. Πάνω σε αυτό πατάνε. Στο δικό μας φιλότιμο, όχι μόνο εμάς και όλου του προσωπικού των νοσοκομείων που πραγματικά στηρίζει το σύστημα όλο αυτόν τον καιρό.
Αυτό γίνεται με όλους. Γίνεται με όλους τα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό γίνεται, δηλαδή παρουσιάζεται κάθε δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο μόνιμο αυτό το ζήτημα της υπεροριακής απασχόλησης και της εφημεριακής απασχόλησης. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Το συνδικαλιστικό κίνημα και στους δύο χώρους θέλει να επισημάνει μερικά πράγματα τα οποία νομίζω δεν πρέπει να φεύγουν από την προσοχή μας. Πρώτο είναι ότι έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις απαιτήσεις μας από το, όχι αυτό που προσδοκούμε να έχουμε, από αυτό που είχαμε. Για παράδειγμα, μετά από 22 χρόνια δουλειάς, για να καταλάβει ο καθένας τι παίρνουμε, εγώ παίρνω 998 ευρώ.
Ναι.
Στο χέρι, τα οποία τα 150 υπάρχει μνημονιακή απόφαση μαζί με τους συνταξιούχους και τους υπόλοιπους στο νοσοκομειακό επίδομα, παρόλες τις μεγαλώστες ότι θα το κρατήσουμε και θα μείνει, να κοπεί. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δουλεύουμε υπό άθλιους μισθούς όλοι οι υγειονομικοί, όλοι οι υγειονομικοί. Άρα λοιπόν πρέπει να μπαίνει σαν κυρίαρχο ότι πρέπει να πάρουμε πίσω τις απώλειες που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς από τη μεγάλη πλειοψηφία δεν μπαίνει.
Ναι.
Το δεύτερο, δεν μπορούμε να λέμε γενικά και αόριστα για προσλήψεις προσωπικού. Θέλουμε μόνιμο, σταθερή δουλειά και προσωπικό για όλους, γιατί η υγεία δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα. και είναι υποχρέωση του κράτους, έστω και αν είναι καπιταλιστικού, να κάνει αυτό. Σήμερα λέει για τους επικουρικούς ο Γιάννης. Εμείς έχουμε γεμίσει ΟΑΕΔΙΤΕΣ. ΟΑΕΔ, ανθρώπους που τους έχουν φέρει, όπως είπε, από ταξία, από άνεργους, από ανθρώπους που έχουν, ήταν σχολικοί.
Με το αντικείμενο.
Ναι. Και αυτή τη στιγμή τους φέρνουν σαν προσλήψεις. Δεν είναι προσλήψεις. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Μόνιμος εργαζόμενος στο ψυχιατρικό νοσοκομείο ήρθαν τώρα 14 από μια προκήρυξη του ΑΣΕΠ, νοσηλευτές κατά κύριο λόγο, και είχαν να έρθουν 12 χρόνια.
Μάλιστα.
Το μητρό του σωματείου ήταν το 2013 1930 εργαζόμενοι. Σήμερα το μητρό του σωματείου, για να καταλάβετε την αιμορραγία, είναι 1280. Καταλαβαίνεις την απώλεια από το 2013 έως το 2018 σε μια πενταετία. Και αυτό θα μεγαλώνει όσο πιο πολύ γίνεται. Και τώρα τι έχουμε? Ο ΑΕΔΙΤΕΣ, εκπαιδευόμενους που τους βάζουμε στη λάτζα.
Και έλπνο. Χιλιάδες μορφές.
Τέτοια έχουμε.
Ναι.
Αυτό που πρέπει να γίνει απαραίτητο σήμερα, είναι προσλήψεις σταθερής και μόνιμης δουλειάς. Γιατί ούτε για τον Καλαρίτη, ούτε για τον Γαλανόπουλο, ούτε για κανένα να δουλέψει αν κουραστεί πιο πολύ. Γιατί αυτό πρέπει να έχει ο λαός μας. Γι' αυτό, για κανέναν άλλον λόγο. Ναι. Δεν χρωστάνε σε κανέναν, τους χρωστάνε, ειδικά μέσα στον χώρο των νοσοκομείων. Δεν μπορεί στα νοσοκομεία να πηγαίνεις παρακαλετός. Δεν μπορεί να πηγαίνεις στα νοσοκομεία και να μην έχεις την αντιμετώπιση στην ανθρώπινη.
Ναι.
Συγγνώμη για τα χτυπήματα, αλλά ξέρεις, εμείς είμαστε και παθιασμένοι άνθρωποι.
Ναι, εντάξει.
Δεν είναι κακό.
Το σηκώνει και κουβέντα λίγο, έτσι.
Ναι, το σηκώνει.
Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, κρατάμε ότι προσλήψεις δεν γίνονται καταρχήν μόνιμου και σταθερού προσωπικού που λες και εσύ. Φυσικά. Γίνονται μόνο με μπαλώματα και προχειρότητες και τσαπατσουλιές.
Γίνονται κάποιες μικρές παρεμβάσεις.
Μικρές, ελάχιστες.
Στο επίπεδο της μόνιμης δουλειάς, αλλά η κύρια μάζα εργαζομένων που εισέρχεται στα δημόσια νοσοκομεία είναι με ελαστικές μορφές εργασίας.
Και παρόλα αυτά η αναλογία είναι το ίδιο όμως. Αλλά τα κενά παραμένουν.
Η αναλογία, όταν σου λέει ότι για κάθε έναν που συνταξιοδοτείται μπαίνει ένας. Άντε, ναι, στην αλλά... καλύτερη περίπτωση δεν είμαστε μείον δηλαδή. Να το
ναι, αλλά υπάρχουν κοινά.
Όμως
πάρα πολλά.
Ασφαλώς. Τα ήδη υπάρχοντα κενά προσπαθούν σε ένα μικρό μέρος να τα καλύπτουν με εργαζόμενους ελαστικών μορφών απασχόληση. Είτε με κέλπνο, είτε με ΟΑΕΔ, είτε με επικουρικούς γιατρούς, επικουρικούς νοσηλευτές και πάει λέγοντας. Είναι μια κατάσταση που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει γενικευτεί στα νοσοκομεία.
Μάλιστα.
Θα μεγαλώσει, δεν είναι. Δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο. Δηλαδή.
Η κατάσταση μπαίνει
όλο και γυρότερο. Είναι ζήτημα κινήματος, να τα λέμε καθαρά. Είναι ζήτημα κινήματος. Ευτυχώς έχουμε μια καλή ομοσπονδία, την ΟΗΝ, για καλή ομοσπονδία. Η πλειοψηφία, όχι όλοι.
Ναι.
Να το λέμε και σωστό.
Ευχαριστούμε.
Ναι. Και γίνονται προσπάθειες, οι δυνάμεις που υπάρχουν
μπροστά...
στο ΠΑΜΕ, εκεί να πρωτοστατήσουν με διάφορα σωματεία που μπορούν να σηκώσουν το βάρος τέτοιων αποφάσεων, γιατί από την ΠΟΕΔΗ δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, να το πω έτσι.
Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κιόλα. Τη στάση κρατάει ΠΟΕΔΗ.
Καλύτερα λέω να κρατήσουμε μία πισινή. Θα έχουμε πολλές εκπομπές σαν δημόσια υγεία. Καλά είναι να έρθει και κάποιος από το χώρο του ΠΑΜΕ που είναι εκλεγμένο στην ΠΟΕΔΗ.
Να το κανονίσουμε, ναι.
Έχω σοβαρές ενστάσεις και για τον προσανατολισμό και για το, πώς να το πω, το πλαίσιο. Δεν μπορείς να ζητάς τώρα, ας πούμε, να εφαρμοστούν οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πηγαίνεις στον κόσμο, τον πηγαίνεις αλλού. Δηλαδή ξεκινάς από λάθος
αφετηρία.
Από λάθος αφετηρία και βέβαια μαζί με όλα πηγαίνει ο σχεδιασμός. Θα μου επιτρέψεις όμως να το σταματήσουμε εδώ όσο αφορά την
κράση που είναι. Ούτως ή άλλως θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο με τις εκλογές που έχετε μπροστά αλλά και την απεργία στις 8 του Νοέμβρη.
Βαβυλώνα στη χημερά σου αντί για κόντιο. Κοινά ένα φίλο για ταξίδι υπερπόντιο. Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του θέλει του κόσμου το αδικό. Σε ένα σουλτάνο μπροστά τον πανκατάδικο. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει. Μα μια γυναίκα δεν αργεί να πλησιάσει. Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο. Με το κορμί της τον καλή σαλό μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
Λοιπόν, επιστρέψαμε για το κλείσιμο της εναρκτήριας εκπομπής των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία και να δώσουμε την πάσα κατευθείαν στο συνάδελφο Γιάννη Γαλανόπουλο, γιατί έχετε μια μάχη εκλογική μπροστά σας.
Πραγματί, επειδή δεν θα έχουμε άλλη εκπομπή μέσα στο μήνα τούτο των εργαζομένων στην υγεία, πρέπει να πούμε ότι 21 και 22 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στους ιατρικούς συλλόγους. Οι εκλογές είναι πανελλαδικά την ίδια ημερομηνία, με εξαίρεση κάποιους συλλόγους της Πελοποννήσου που θα γίνουν μια εβδομάδα νωρίτερα. Ειδικά για εδώ, για την Αθήνα και για τον Πειραιά, είναι 21 και 22. Εμείς, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, συσπυρωνόμαστε στην παράταξή μας που λέγεται ΔΙΠΑΚ, Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση.
Ναι.
Και έχουμε ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο και για το Διοικητικό Συμβούλιο των Συλλόγων και για εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω ότι μετά από 4 χρόνια, γιατί αυτή η θητεία κράτησε 4 χρόνια, ενώ αρχικά ήταν τριετής στα Διοικητικά Συμβούλια με νομοθετική πρωτοβουλία, δηλαδή παρατάθηκε, ήρθε ο καιρός, τουλάχιστον για τους μεγάλους εδώ συλλόγους της Αθήνας και του Πειραιά, να σκεφτούν καλά οι συνάδελφοί μας με ποιο κριτήριο θα πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν, παρά την απογοήτευση που υπάρχει. Παρόλο που αρκετοί συνάδελφοι μπορεί να θεωρούν άσκοπο το να κατέβουν να ψηφίσουν στις εκλογές των ιατρικών συλλόγων, παρόλο που πολλοί συνάδελφοι μπορεί να ταυτίζουν τους ιατρικούς συλλόγους με τις ηγεσίες τους, γιατί είναι και αυτό μια πραγματικότητα, εντούτοις θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει η δυνατότητα να απεμπλακούμε από αυτές τις κακές, να το πω έτσι, βρώμικες ή ηγεσίες που δεν είναι για μας, να το πω έτσι, εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, ενισχύοντας, ψηφίζοντας το ψηφοδέλτιο της ΔΙΠΑΚ σε αυτές τις εκλογές. Θέλω να πω μια κουβέντα, γιατί στη θητεία που περνάει είμαι και εν ενεργεία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας ως εκπρόσωπος της ΔΙΠΑΚ. Είναι πολύ εμφανές ότι εκεί μέσα πραγματικά σε κάθε ζήτημα που συζητιέται γιγαντώνεται μια τεράστια διαπάλη, η οποία είναι η ίδια διαπάλη που υπάρχει στο επίπεδο της κοινωνίας και της οικονομίας και αφορά όλη μας τη ζωή σε κάθε πτυχή. Υπάρχουν παρατάξεις της γνωστής απόχρωσης, τέλος πάντων, των κομμάτων της αστικής τάξης, παρατάξεις που συσπυρώνονται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες με έναν τρόπο υπερασπίζονται είτε φανερά είτε λίγο πιο συγκαλυμμένα τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματών που δραστηριοποιούνται στην υγεία, mm-hmm. κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συσχέτιση που υπάρχει και με τα δημόσια νοσοκομεία. Και υπάρχει και η φωνή η δική μας εκεί στους ιατρικούς συλλόγους, που νομίζω είμαστε η μοναδική αξιοπρεπής παρουσία προς όφελος των μαχόμενων, των τίμιων νοσοκομειακών γιατρών, προς όφελος του αυταπασχολούμενου συναδέλφου που έχει ένα ιατρείο, προς όφελος του συναδέλφου που δουλεύει με μπλοκάκι, συμβασιούχος και κυνηγάει όλη τη μέρα το μεροκάματο.
Και προς όφελος και των λαϊκών στρωμάτων.
Ασφαλώς, γιατί εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε την παρουσία μας στους ιατρικούς συλλόγους μονάχα συντεχνιακή. Αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας ως γιατροί μέσα στην κοινωνία και στο τι πρέπει να προσφέρουμε. Θέλω να πω κάτι. Την προηγούμενη φορά, πριν από 4 χρόνια, υπήρχαν πάρα πολλές παρατάξεις που κατέβηκαν στις εκλογές. Τώρα βλέπουμε ότι μπροστά σε τούτες τις φετινές εκλογές υπάρχει μία συσπήρωση γύρω από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, την παράταξη Πατούλη δηλαδή, που μάζεψε όλους αυτούς που είχαν διασπαστεί, που μάζεψε τον εκλεγμένο από την παράταξη του ΠΑΣΟΚ, που μάζεψε και κάτι άλλους γύρω-γύρω δίθεν ανεξάρτητους και κατεβαίνουν μαζί. Θέλω να πω, να ξέρουν οι συνάδελφοί μας, δεν πρόκειται για καμιά κοσμογονία. Δεν πρόκειται για κάτι σπουδαίο, για κάτι διαφορετικό. Αυτοί όλοι μαζί συσπηρώνονταν και στις αποφάσεις που πέραν στα διοικητικά συμβούλια. Αυτοί όλοι μαζί είναι της ίδιας απόχρωσης, είναι του ίδιου προσανατολισμού, είναι της ίδιας κατεύθυνσης. Έχουν ενιαία κοινή συγκολητική ουσία. Υπερασπίζονται τα ίδια συμφέροντα. Δεν είναι παράξενο δηλαδή που ενώ σκοτωνόντουσαν πριν από 2-3 χρόνια, τώρα είναι μαζί χεράκι-χεράκι και πάνε στις εκλογές. Η μοναδική, πραγματικά ριζοσπαστική, φιλολαϊκή δύναμη μέσα στους ιατρικούς συλλόγους είναι οι συνάδελφοι που συσπηρώνονται στη δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση και πρέπει όλοι οι γιατροί να κάνουν τον κόπο να πληρώσουν τις συνδρομές τους μέχρι 2-3 μέρες μπροστά, όσοι δεν έχουν πληρώσει, για να έχουν δικαίωμα ψήφου και να κατέβουν να ψηφίσουν στις εκλογές και να ισχυροποιήσουν το δικό μας το ψηφοδέλτιο. Φυσικά, να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε εκλογική συζήτηση μονάχα. Έχουμε και μια σειρά από κινητοποιήσεις μπροστά. Έχουμε αύριο στα συνεργασίες εδώ στην Αθήνα συγκέντρωση και κινητοποίηση. Έχουμε στις 8 Νοέμβρη απεργία. Είναι κινητοποίησεις που έχει συνολικά όλος ο κλάδος, όχι μόνο
οι γιατροί. Πού θα γίνει η συγκέντρωση αύριο?
Εμείς έχουμε ραντεβού, οι δυνάμεις του πάμε στον Ευαγγελισμό. Ναι. Και θα κατέβουμε, θα συναντηθούμε, αν δεν κάνω λάθος, και με την υπόλοιπη πορεία.
Ναι, ναι.
Με ένα διακριτικό και διακριτό τρόπο βέβαια. Γιατί να μην πούμε μετά τις Ποεδίν που είπε και ο Σταύρος, αλλά
ναι,
καταλαβαίνετε ότι έχουμε ριζικά διαφορετική έτσι, πολιτική αντίληψη για τα ζητήματα.
Ναι.
Δεν είμαστε ουρά του Γιαννακού, έχουμε διαφοροποιηθεί. Αλλά όταν γίνεται μια μεγάλη κινητοποίηση στον κλάδο, εμείς με τα δικά μας αιτήματα, με το δικό μας πολιτικό πλαίσιο, είμαστε εκεί μπροστά και καλούμε τους συναδέλφους να έχουν μια μαζική παρουσία και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αιτήματα τα οποία είναι και μέχρι ένα σημείο διαχρονικά, αλλά κυρίως είναι δίκαια και απαντάνε στις ανάγκες που έχουμε σήμερα στο 2018. Γιατί όπως είπε και ο Σταύρος πριν, δεν μπορούμε να πάμε με μειωμένες απαιτήσεις, πρέπει να πάμε με αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε.
Ναι. Σταύρο, το δικό σας ραντεβού.
Στο μαζί θα είμαστε παρέα, νοσοκόμοι και γιατροί. Όλοι παρέα θα είμαστε. Έτσι. Ευαγγελισμό.
Ωραία.
Ναι, ευαγγελισμό μαζί και θα κατέβουμε προς το Υπουργείο.
Ξέρεις, είμαστε οι μοναδικοί εμείς, οι δικές μας δυνάμεις δηλαδή, που δεν έχουμε αυτό το. Πώς να το πω, την υπεροψία και το βεντετισμό μέσα στους γιατρούς.
Ναι, ναι.
Που κοιτάνε τους νοσηλευτές με μισό μάτι και τους θεωρούν κατώτερους.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Και πραγματικά το λέω με μεγάλη περηφάνεια, να μην πω και συγκίνηση. Ότι όλοι οι συνάδελφοι γιατροί είναι οι πιο αγαπητοί στα νοσοκομεία, γιατί τους ξέρουν οι νοσοκόμες, οι τραυματιοφορείς, οι καθαρίστριες, γιατί σε όλους μιλάνε, όλους τους χαιρετάνε, μόλις είναι μια καλημέρα και είναι μαζί στους αγώνες για δίκαια και κοινά αιτήματα. Δεν είμαστε από άλλη πάστα, παρόλο που ίσως κάποιος στο επάγγελμα μπορεί να τους δίνει το δικαίωμα να διαφοροποιηθούν λιγάκι οικονομικά και να πάνε λίγο πιο πάνω. Θεωρούμε ότι είμαστε.
Μετά από
το
πόσα
ίδιο.
Χρόνια, ρε Γιάννη.
Και εκμεταλλευόμενοι και ποιους τρόπους, ίσως να κάνουμε για αυτήν την κουβέντα.
Ναι, ναι.
Αλλά εμείς που αντιλαμβανόμαστε τι θα πει αυτό, η τιμιότητα όχι με στήρα και καταλαβαίνεις, όχι με την έννοια που λέει η Εκκλησία τιμιότητα και ηθική. Τιμιότητα στη βάση της αλληλεγγύης και της ταξικής συναδέλφωσης με όλους τους ανθρώπους και τους εργαζόμενους. Με αυτή την έννοια.
Ωραία. Και ένα τελευταίο για τις εκλογές, για την απεργία στις 8 Νοέμβρη.
Τώρα απεργία θα τα ξαναπούμε αναλυτικά, φαντάζομαι. Ένα μόνο πρέπει να διαβάζουμε όλες αυτές τις μέρες, η μεγάλη διαμάχη που γίνεται, κυρίως στο πλαίσιο το πώς θα κινηθούμε, αλλά και τη μορφή ακόμα, πώς θα γίνει η απεργία. Επειδή υπάρχει μεγάλη διαπάλη μέσα στα νοσοκομεία, αυτή είναι η αλήθεια, Εμείς από πλευρά μας καλούμε όλα τα σωματεία, όλα τα σωματεία, στο να δώσουν δυναμικό παρόν και να στηγηθούν στα πλαίσια του ΠΑΜΕ, άσχετα αν συμφωνούν ή διαφωνούν
σε όλα
μαζί μας. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Χωρίς ισχυρό κίνημα με προσανατολισμό, δεν υπάρχει περίπτωση καμία να πάνε μπροστά τα πράγματα. Αντιθέτως, πιθανές φορές μπορεί να τους αξιοποιήσει το σύστημα, ξέρεις, όπως το έχει κάνει παλιότερα και να τσακίσει τους εργαζόμενους ακόμα πιο.
Με το διέρη και βασίλευα.
Ναι, αυτό κοίταξε. Αυτό στα νοσοκομεία, ειδικά στη δημόσια υγεία, είναι ένα πράγμα. Ναι. Αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι δηλαδή δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη και οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές μας και όλοι όσοι οι συνάδελφοι εκεί στηρίζουν το ΠΑΜΕ κτλ. Πραγματικά είναι. Ξεχωρίζουν γιατί έχουν μια διαφορετική οπτική στο πώς βλέπουν την αλληλεγγύη, πώς βλέπουν την ίδια τους τη δουλειά καταρχάς. Ξέρεις, είναι μεγάλη υπόθεση να βλέπεις τη δουλειά σου, όχι για να πάρω το μεροκάματό μου, να πάρω το ενσημό μου, να πάω να κοιμηθώ κτλ. Αλλά να κοιμάσαι πολύ καλά το βράδυ. Να είσαι εντάξει ότι έχεις κάνει τη συνείδησή σου απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι στην τάξη σου και τους ανθρώπους που βοηθάς και νοσηλεύεις.
Λοιπόν, να το κλείσουμε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
Μια παρατήρηση. Θα αλλάξουμε την προηγούμενη φορά λίγο, την επόμενη φορά θα αλλάξουμε λίγο το μουσικό.
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο.
Θα το φέρουμε στα μέτρα μας.
Άρη. Εντάξει.
Άρη, σε ευχαριστούμε. Ήταν πολύ καλές επιλογές.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τους συναδέλφους Γιάννη Γαλανόπουλο, μέλος εκτελεστής γραμματείας του ΕΝΓΕ, και Σταύρο Καλαρίτη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο ΨΙΝΙΑ. Ήταν η πρώτη εκπομπή των εργαζομένων στη Δημόσια Υγεία που εντάσσεται και επίσημα στο πρόγραμμα του σταθμού. Εσείς μείνετε μαζί μας, ακολουθεί μια άλλη εναρκτήρια εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια.
Ναι. Να πούνε για τη ΔΕΗ και για τον Τζακαλώτο.
Θα πούνε και
πούνε
για τη αυτά.
Όχι, στο λέω γιατί μου ήρθε να πεσκέσει ένα τρελό να πληρώσω τη ΔΕΗ. Κατάλαβες και είπες λάθος λέξη. Δεν έπρεπε να πεις. Δεν έπρεπε να πεις ΔΕΗ.
Λοιπόν, ήταν στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας και στην ρύθμιση του ήχου Άρης Ζαλαμάγκας. Εσείς μείνετε μαζί μας.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα γιατί το θέλα μα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλοί οι φιλικοί λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές, σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή.
πηγαίνει τη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε.